В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо Ера ФМ».
Отже, в ефірі «Свобода сьогодні» у студії Ростислав Хотин. У нас в програмі Верховна Рада України. Хто в коаліції, хто в опозиції. Майже кожне рішення парламенту ухвалюється неймовірними зусиллями.
Я боюся, що зараз ми є свідками створення в залі широкої опозиції, яка робить усе, щоб продемонструвати недієздатність Верховної Ради.
Українців судять у Росії. Як допомогти тим, кого утримують в російській неволі?
Експерти відзначають, що всі останні справи українських громадян в Росії відбуваються на тлі військового конфлікту і мають яскраво виражене політичне підґрунтя. Тобто фактично це суди над заручниками.
І також в програмі інтерв'ю із Юрієм Яценком, який майже рік провів за ґратами в Росії.
Загартувала. В'язниця дуже загартувала, оскільки довелось проходити карцера, одиночні камери. Дуже часто відбувались голодування.
Все це далі в нашій програмі, але насамперед випуск новин, який подасть Сергій Драчук.
Депутати Верховної Ради України визначили офіційну дату початку окупації Криму. Це 20 лютого 2014 року. Це віддали голоси 239 парламентарів. Міністр закордонних справ Павло Клімкін пояснив, що досі в різних законодавчих документах були визначені різні дати початку окупації, що створювало правову невизначеність і, за словами Клімкіна, було політично невірним. Міністр енергетики і вугільної промисловості Володимир Демчишин заявляє, що Київ не буде купувати вугілля з зони антитерористичної операції за завищеною ціною. За його словами, воно має коштувати не дорожче, як 1100 гривень за тонну без урахування ПДВ. Тим часом чільний ватажок збройного угруповання ДНР, визнаного в Україні терористичним, Олександр Захарченко, заявив, що заборонив постачати вугілля українським підприємствам, бо ціна на нього занижена. За його словами, він сам буде вирішувати, куди відвантажувати вугілля, а куди ні, але воно не має продаватись українським підприємствам, поки, за словами Захарченка, за нього не буде гідної ціни. У Херсоні в першу годину оголошеного сьогодні набору до патрульної поліції від охочих служити надійшло 240 анкет, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Набір триватиме до 6 жовтня, потім претенденти пройдуть медогляд і тестування. За їхніми підсумками відберуть 300 патрульних поліцейських. Тим часом вони будуть працювати тільки в обласному центрі, а зарплата складе 8 тисяч гривень. На церемонії відкриття набору міністр внутрішніх справ Арсен Аваков припустив, що охочих вступити в нову поліцію буде не менш як 20 осіб на одне місце. У Росії колишній голова російської залізниці Володимир Якунін заявив, що не хоче бути призначеним сенатором, тобто депутатом у Верхній палаті парламенту від Калінінградської області.
Я хочу сьогодні обратитися вновь обраному губернатору.
Хочу сьогодні звернутися до новообраного губернатора Калінінградської області з проханням не призначати мене представником області у Раді Федерації, заявив Якунін. За його словами, він хоче натомість взятися за експертно-наукову і громадську діяльність у галузі міжнародних зв'язків, міжнародних відносин та міжцивілізаційного діалогу між суспільствами. І так і на цей час головні новини.
Новини Радіо Свобода подав Сергій Драчук. Більше новин – радіосвобода.org.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Депутати у Верховній Раді активно саботують кадрові рішення і не голосують коаліцію. Сьогодні деякі ці кадрові рішення саботували Радикальна партія, Опозиційний блок, фракція «Воля народу» та «Відродження». А «Батьківщина» взагалі відмовилася голосувати за будь-що інше, окрім законів щодо газової ренти. Чи свідчить такий стан справ у парламенті про швидке наближення розпаду правлячої коаліції у матеріалі Ірини Стельмах?
За 13 років, 3 місяці і 3 дні я вперше виступаю на пленарному засіданні. Але дуже вас прошу з розумінням віднестись до мене. І дуже прошу всіх підтримати моє і рішення моєї родини про цей крок.
З такими словами звертався до депутатів керівник апарату Верховної Ради Валентин Зайчук. Та його відставку парламентарі підтримали лише з п'ятої спроби. Звільнити ж віце-прем'єр-міністра Валерія Вощевського виявилося ще важче. Це кадрове рішення спікер парламенту Володимир Гройсман ставив тричі. І після провалу усіх цих спроб призначив повторне голосування на вечірнє засідання, яке теж не відбулось. Примітно, що жодного голосу за відставку свого ставленика не віддала радикальна партія. Її лідер Олег Ляшко пояснив таку позицію так.
У складі коаліції залишилось 4 фракції загальною чисельністю понад 280 народних депутатів. Якщо коаліція не здатна приймати кадрові рішення, то це питання до коаліції, а не до опозиційної фракції радикальної партії.
На таку заяву дуже емоційно відреагував лідер фракції «Блок Петра Порошенка «Солідарність» Юрій Луценко.
Я боюся, що зараз ми є свідками створення в залі широкої опозиції, яка робить усе, щоб продемонструвати недієздатність Верховної Ради. Я зараз звертаюся не до них, а до їхніх ляльководів. Панове олігархи, вам не вдасться розпустити цю Верховну Раду. Вона буде працювати з Ващевським, без Ващевського, з радикалами, без радикалів. Буде працювати на Україну.
Що ж до міністра охорони здоров'я Олександра Квіташвілі, то до нього черга так і не дійшла. І, ймовірно, голосувати за його відставку депутати будуть у четвер, 17 вересня. Про розпад коаліції і її недієздатність експерти та й самі політики почали говорити одразу після виходу радикалів. Але саботаж голосування за кадрові рішення, ймовірно, пришвидшить її розпад, припускають політологи. Політичний експерт Володимир Карасьов вважає, що попри озвучування ідеї дострокових парламентських виборів, насправді до них ніхто не готовий. Тож до кінця року, на його думку, коаліція не розвалиться. Схожої думки притримується і директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник. Заяви про вихід із коаліції він називає шантажем за право вето і прогнозує, що у Верховній Раді працюватиме ситуативна коаліція, коли під кожне голосування окремо формуються фракції, групи і депутати. Але у випадку, якщо парламентська коаліція все ж розпадеться, відповідно до Конституції України, у Верховної Ради буде місяць на формування нової. Якщо ж і цього не станеться, то президент повинен буде підписати указ про розпуск парламенту. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні тривав суд у Росії у Донецьку Ростовської області над українською льотчицею Надією Савченко. Новий розгляд справи розпочнеться 22 вересня. Ще одна справа, фігурантами якої стали члени УНАУНСО Микола Карпюк і Станіслав Клих, слухалась по суті у Чечні, у Грозному. За справами українців у Росії стежила московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова, яка також розмовляла з адвокатами українців і правовими захисниками. І ось її репортаж.
Майже всі клопотання захисту Надії Савченко суд відхилив, в тому числі і про запит в ПАРЄ про імунітет Савченко. Тим не менш, за наполяганням захисту справу розглядатиме колегія з 3 суддів. Адвокати, як і раніше, наполягають на невинуватості своєї підзахисної. Про це Радіо Свобода розповів один із захисників Савченко Марк Фейгін.
Нужно вже раз навсегда прекратить преследовать Савченко, поскольку она невиновна.
Треба вже раз і назавжди припинити переслідувати Савченко, тому що вона не винувата. Якщо це вигідно з якихось пропагандистсько-політичних причин, то для цього треба було обирати більш придатний об'єкт для переслідування, але ніяк не людину, яка не причетна до інкримінованих її дій. І цей висновок нікуди не подінеться. Які б процесуальні питання не поставали перед судом, затулити цю проблему не можна. Тому кожен із російських судів, якщо захоче розібратися в цій справі, то розбереться. Якщо захоче розібратися у винуватості Савченко, він розбереться. Нам не потрібно більше нічого від суду.
Ми наставимо іменно на цьому. Нам не потрібно ніяких інших речей від суду.
Південь Росії у вівторок став осередком гучних судових процесів. У Грозному відбувалися попередні слухання у справі ще 2 українських громадян – Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Російські слідчі закидають Карпюку і Клиху вбивства російських військовослужбовців, які вони нібито вчинили з 31 грудня 1994 року по 5 січня 1995 в столиці Чечні в складі українського загону «Вікінг». Мінцес наполягає на тому, що обидва українські громадянина невинні і в Чечні ніколи не були, а отже не могли скоїти злочин. За словами журналістки і правозахисниці Зої Світової, а саме до неї звернулися родичі Станіслава Клиха, намагаючись його відшукати в російських СІЗО, українських громадян катували, прагнучи отримати потрібні свідчення на українських політиків.
Для того, щоб сліпити це діло націоналістів, які воювали.
Для того, щоб зліпити цю справу про націоналістів, які воювали 20 років тому в Чечні, потрібно було цих людей сильно катувати і вибити під тортурами у них свідчення. Для того, щоб це вдалося, ні до Клиха, ні до Карпюка не допускали ніяких адвокатів. Їх ховали від родичів, від українських консулів. І близько року ні про одного, ні про іншого не було нічого відомо. Зокрема, в яких конкретно російських СІЗО перебувають Карпюк і Клих.
Експерти відзначають, що всі останні справи українських громадян в Росії відбуваються на тлі військового конфлікту і мають яскраво виражене політичне підґрунтя. Тобто фактично це суди над заручниками. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Жорстокі тортури, спроби вербування і портрет чекіста Дзержинського у кабінеті російського слідчого – це те, що найбільше запам'яталося з російської тюрми львів'янину Юрієві Яценкові. 24-річний студент права, активіст Євромайдану, майже рік провів за ґратами у Російській Федерації. Яценко зміг повернутися до України у травні цього року після того, як російський суд визнав його винним у незаконному зберіганні пороху, звинувачення, яке він відкинув. Кидає. Сьогодні Яценко є одним із активістів громадської кампанії «Let my people go», яка має на меті привернути увагу світу до долі щонайменше десятка українців, які, за оцінками правозахисників, ув'язнені у Росії із політичних мотивів. Мар'яна Драч спершу запитала у Юрія Яценка, що допомогло йому вистояти.
Молитва і, напевно, безкінечна надія. Ніколи не опускав руки, завжди надіявся, що вистою. Це допомогло.
А як так сталося, що ви вирішили перерізати собі вени? Що вас змусило піти на такий відчайдушний крок?
На той період я вже був в повній ізоляції протягом 2 тижнів. Мене били, не годували. І вже працівники контррозвідки ФСБ перейшли на таку стадію, що вони просто мене вивезли в ліс і почали катувати. Для того, щоб я дискредитував публічно Україну через телебачення. Тобто вони хотіли, щоб я на камеру виступив, начебто я диверсант з України. Це виглядало так. Вони мене підвісили на гак в позі ластівка і декілька годин били по геніталіях, в живіт, по нирках, мішком з піском по голові, душили. Мене врятувало те, що я до 10-ї години мав бути доставлений в спецзаклад, але вони пообіцяли, що на наступний день вони продовжать, вони знову мене вивезуть. Я розумів, що ще один день я не зможу витримати, тому що катування були наджорстокі, і я вирішив, що найкращим виходом буде це довести тіло до такого стану, при якому мене не можна буде катувати. Це не була спроба суїциду, а була спосіб довести тіло до такого стану, при якому мене не можна буде катувати. Мені надали телефон приблизно через 40 секунд, як побачили, що я стікаю кров'ю, тому що кров била фонтаном. І таким чином я заявив про себе зовнішньому світу і отримав підтримку.
Як перебування в російській тюрмі змінило ваше ставлення до життя, ваші погляди?
Ну, звичайно, загартувала. В'язниця дуже загартувала, оскільки довелось проходити карцера, одиночні камери. Дуже часто відбувались голодування. До мене підсаджували різних провокаторів. Оперативники СІЗО весь час думали, яким чином би мене зламати. Придумували різні способи маніпуляцій, погроз. І я мусив в собі виробити такий характер, з яким я би зумів вижити в тому середовищі. Потрібно, перш за все, контролювати свої думки, не впадати в депресію, тому що людина в депресії дуже швидко ламається. І І молитва мені допомогла. Як молитва моїх близьких, так і моя безпосередньо молитва в СІЗО.
У Росії триває суд у справі Надії Савченко. Водночас в Чечні судять інших українців, яких правозахисники називають політичними в'язнями. Ми чуємо передовсім про справу Савченко. На вашу думку, чи робиться зараз достатньо для того, щоб підтримати цих людей?
Я думаю, що робиться недостатньо. Перша проблема, яка є з боку України, це неузгодженість дій між різними структурами. Між Міністерством закордонних справ, Службою безпеки України, адміністрацією президента. Немає конкретної відповідальної особи, яка би звітувала про те, що саме робиться, яким чином це робиться. По багатьох політичних в'язнях, менш відомих, не вистачає банально грошей на їхню юридичну допомогу, не вистачає грошей на адвоката.
Ви можете навести конкретний приклад?
В мене є інформація від родичів Карпюка Миколи і від родичів пана Кліха, що потрібні гроші на адвокатів.
Юрій Яценко, який майже рік провів за ґратами в Росії, в інтерв'ю «Радіо Свобода». З ним розмовляла Мар'яна Драч. Організація з безпеки і співробітництва в Європі відіграє значну роль у процесі реформування України, переконаний представник США в цій організації Деніел Бер. Утім, аби процес рухався швидше, він пропонує новий підхід – залучати до обговорення також і українців з окупованих проросійськими бойовиками територій. Про те, як також можна реалізувати це на практиці, та яку роль у цьому відіграють Мінські угоди, Деніел Бер розповів в інтерв'ю «Радіо Свобода».
Безумовно, якщо говорити про такий національний діалог, то є безліч перепон через вторгнення Росії, окупації Криму та безперервну російську агресію на сході України. Тож залучити людей з окупованих територій дійсно непросто. Минулого тижня у Венеції ми говорили про те з координатором проєктів ОБСЄ в Україні. Одна з речей, яку ми пропонували, використовувати телеконференції і Skype, шукати ще якісь способи дістатися до людей, які зараз фізично недоступні, аби вони брали участь у національному діалозі.
Що може стати спільною базою для такого діалогу?
На всіх українських територіях люди мають претензії. Команда Януковича нахабно грабувала їх роками. Тож усі мають змістовні причини скаржитися на те, як уряд минулого президента вів справи. Найбільша складність попереду – збудувати міцну Україну та провести реформи. А зробити реформи, які сформують процвітаючу демократичну країну – це навіть болючий процес.
Яку роль у цьому процесі мають ОБСЄ та Мінські угоди?
У певному сенсі ми вже понад рік працюємо над тим, щоб покласти край російській агресії на сході України. Росія підписала Мінський протокол 5 вересня минулого року, а також меморандум торік 19 вересня. І вона систематично порушує домовленості впродовж всього року. Усі сторони мають докладати зусиль, аби це перемир'я закріпилося та тривало. Потрібно відбудувати довіру до того, що вогонь припинився, але робити подальші кроки до деескалації. Слід перевести розмову у політичне русло. Саме на цьому ми зараз зосередились.
А з якими найбільшими перепонами має справу ОБСЄ, працюючи на Донбасі?
Колосальні обмеження є на територіях, підконтрольних бойовикам, а це близько половини територій, до яких спеціальна моніторингова місія ОБСЄ не має повного доступу. І це такі чорні діри, на яких хто знає, що відбувається. Зокрема, увесь українсько-російський кордон, до якого офіційний Київ не має доступу, а також поза контролем ОБСЄ. А такого не має бути, адже Росія минулого вересня погодилась на міжнародний моніторинг кордону з обох боків. І це упродовж багатьох місяців провал Росії у дотриманні Мінських угод.
Представник США в ОБСЄ Деніел Бер в інтерв'ю «Радіо Свобода». Ви слухаєте «Радіо Свобода» далі в програмі. Україна готується до опалювального сезону і сподівається на помірковану, а не морозну зиму.
На сьогодні на складах сумарно разом із ТЕЦ 1,920 мільйонів тонн. Без ТЕЦ 1,580. Це вже на 250 тисяч тонн більше, ніж на момент, коли ми входили в опальний сезон минулого року.
І Угорщина запровадила надзвичайний стан у двох прикордонних із Сербією областях через наплив мігрантів.
В
Угорщині не буде транзитних зон або розподільчих пунктів
біженців.
І у нас також спеціальний репортаж з Італії про рішення Ватикану дещо послабити вимоги до розлучення католиків. Про це далі в програмі «Свобода сьогодні». Україні вистачить запасів вугілля та газу, які вона встигає накопичити до початку опалювального сезону, запевняє міністр енергетики Володимир Демчишин. Водночас при цьому він висловлює сподівання, що Україна таки відновить постачання газу з Росії до кінця року і що потік вугілля до України буде незмінним. Але чи має уряд дієвий план на випадок сильних морозів або ескалації українсько-російського конфлікту? Євген Солонина розповідає.
Україна має на складах електростанцій та теплоелектроцентрали вугілля на один місяць роботи. І до середини жовтня цей обсяг збільшиться в півтора рази, повідомив журналістам міністр палива та енергетики Володимир Демчишин.
На сьогодні на складах сумарно разом із ТЕЦ 1,920 мільйонів тонн. Без ТЕЦ 1,580. Це вже на 250 тисяч тонн більше, ніж на момент, коли ми входили в опалювальний сезон минулого року.
Міністр заявляє, що причин для паніки через нібито дефіцит вугілля немає. Водночас лідер проросійських бойовиків угруповання ДНР на Донбасі Олександр Захарченко заявив, що припиняє вивезення вугілля з підконтрольних йому територій, доки за нього не запропонують вищу ціну, передають інтернет-ресурси сепаратистів. Зі свого боку, Володимир Демчишин не бачить передумов для віялових відключень чи перебоїв у енергосистемі взимку, оскільки, за його інформацією, більше половини електроенергії виробляють атомні електростанції, теплові лише чверть, і на цьому тлі він констатує певне перевиробництво електроенергії. Що ж до вугілля, то 70% від потреби України – це сировина газової групи, яку видобувають не в зоні АТО. Ще майже третина вугілля – антрацитове, яке завозять з Південної Африки з зони бойових дій, і лише незначну кількість – з Росії, пояснює Демчишин. На запитання Радіо Свобода міністр зауважив, якщо будуть перебої з вугіллям через сепаратистів, уряд зможе збільшити закупівлі в Росії, в Південній Африці або наростити власний видобуток. Що ж до газу, то його запаси в підземних сховищах вже перевищують 15 мільярдів кубометрів, повідомляють європейські газові оператори. А за місяць, який лишився до початку опалювального сезону, Україна може накопичити ще від 1 до 3 мільярдів, залежно від того, коли Світовий банк надасть запланований кредит на купівлю газу, пояснює Демчишин. Україні не вистачає газу для опалювального сезону, визнав днями прем'єр Арсеній Яценюк. І в цій ситуації він звинуватив, зокрема, Володимира Демчишина. Але прем'єр зазначив, що уряд шукає гроші для закупівлі кількості газу, якої наразі бракує. Менш оптимістичний, але не катастрофічний сценарій озвучує енергетичний експерт Михайло Гончар.
Запасів, які будуть на початок опалювального сезону, буде по мінімуму вистачати. Але ж ніхто не знає, наскільки низькою температурою буде характерна прийдешня зима. Найбільш важливим показником буде те, чи буде співпадіння температурних екстремумів на європейській частині Росії, в Східній Європі і в Європі Західній.
Негативний сценарій в енергетиці можливий не лише за умови дуже холодної зими на континенті, припускає Михайло Гончар. Він не виключає ризику того, що взимку Росія вдасться до ескалації конфлікту з Україною, в тому числі із застосуванням енергетичних важелів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Через мігрантську кризу уряд Угорщини запровадив надзвичайний стан у двох областях на півдні країни на кордоні із Сербією. Це сталося синхронно з введенням в дію нового законодавства, згідно з яким за нелегальний перехід угорського кордону порушника можуть кинути за грати або навіть видворити з країни. Проте пристрасті на угорсько-сербському кордоні після цього не лише не вщухли, а розгорілися ще більше. Докладніше про ситуацію розповідає наш кореспондент у Будапешті Василь Плоскіна.
Надзвичайний стан запроваджено в областях Чонград та Бачкішкун, де з початку 2015 року зафіксували майже 200 тисяч нелегальних мігрантів із Близького Сходу, Азії та Африки. Наприклад, 14 вересня був рекордний наплив утікачів – понад 9 тисяч осіб. Влада стверджує, що Угорщина нині потерпає від навали нелегальних мігрантів чи не найбільше в Євросоюзі. Через це на кордоні їх будуть відсіювати. Пояснюючи необхідність запровадження таких заходів, прем'єр Віктор Орбан зазначив.
Угорщина буде питати мігрантів, чи вони подали клопотання щодо отримання притулку в Сербії. Якщо вони цього не зробили, враховуючи, що Сербію вважають безпечною країною, тут їхні клопотання будуть відхилені.
Орбан скаржиться, що на потреби біженців з державного бюджету країни витратили 30 мільярдів форентів, більше 100 мільйонів доларів США. Причому ці кошти ЄС компенсував тільки частково, додав прем'єр. З-поміж своїх східноєвропейських сусідів Угорщина найбільше протестує проти обов'язкових квот розподілення мігрантів у Євросоюзі. Між тим, керівник МВС Німеччини вже закликав ЄС урізати фінансування Угорщині, Чехії, Польщі та Словаччині, якщо вони не пристануть на пропозицію Берліна, який несе найбільший економічний тягар у міграційній кризі. Але попри це Угорщина не змінила своїх вимог, посилаючись на виконання шенгенських угод у тій їхній частині, якщо вони не суперечать національному законодавству. Знову Віктор Орбан.
В Угорщині не буде транзитних зон або розподільчих пунктів біженців.
Угорські ЗМІ повідомляють, що із запровадженням надзвичайного стану у прикордонній зоні напруга на перехідному пункті Уриске посилилась іще більше. Правоохоронці повністю заблокували автомагістраль М5, що веде з угорсько-сербського кордону в напрямку Будапешта. Близько 300 біженців намагаються протиснутися на угорський бік, але їх стримують по цей бік воріт спецпризначенці. Кількох осіб заарештували. Поліцейські патрулі посилили військовослужбовцями Збройних сил.
Угорські солдати мають конкретні завдання. Вони не можуть відсиджуватися в казармах. Ми підвищили кількість військових на кордоні до 4300 осіб. Вони пройшли спільні тренування з поліцейськими. Якщо станеться будь-який інцидент, вони діятимуть спільно з правоохоронцями.
Заявив новий міністр оборони Угорщини Іштван Шимічко. Угорські військові з'явилися на кордоні всупереч очікуванням урядової опозиції, яка вважає, що для цього має бути ухвала парламенту. Також вони можуть застосувати табельну зброю на випадок загрози їхньому життю і здоров'ю, хоча раніше влада запевняла, що наказу на носіння зброї не буде. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Ватикан розпочинає революційну, як кажуть, реформу стосовно розлучень серед католиків. Тепер процес визнання недійсності подружжя буде спрощеним, коротшим і трохи дешевшим. Нововведення стосується як вірних Римо-католицької церкви, так і католиків східного обряду, себто греко-католиків. Наталка Кудрик розповідає з Риму.
Рішення папи Бергольо викликане тим, що надзвичайно багато вірних католиків після розпаду сім'ї живуть у невизначеному статусі, бажаючи створити нове подружжя. Щоб одружитися знову, слід звертатися до церковного трибуналу про визнання попереднього шлюбу недійсним. Але ці судові процеси часто затяжні і потребують чималих коштів на процесуальні дії. Багато пар навіть при бажанні узаконити свій статус уникають правових структур церкви і часто віддаляються від неї. Представляючи поправки до Кодексу канонічного права, глава Ватиканського трибуналу монсеньор Піо Віто Пінто зазначив.
Змінюючи правила, папа керувався найвищим для нас законом. Це спасіння душ людських, що, по суті, відображено і в спрощенні юридичних процедур, і в зменшенні коштів, і в скороченні термінів.
У чому ж полягають ключові нововведення? Пришвидшити темпи розгляду справ, щоб оголошувати вердикт за кілька місяців, а не за 2 роки і більше, як було досі. Для цього достатньо одного рішення суду, і вже не потрібно підтверджувати вирок у трибуналі другої інстанції. Судовий процес вестимуть виключно єпископи місцевих єпархій, не треба буде їхати до Рима. На юридичні процедури передбачені мінімальні витрати, які донині були зависокими для багатьох вірян. Дозволено швидше визнавати подружжя недійсним, якщо шлюб був укладений з причин незапланованої вагітності. Нові правила набирають чинності за кілька місяців, і не виключено, що вони спростять ситуацію і для українських католиків, які одружилися та живуть в Італії. Щоправда, українська греко-католицька церква виконуватиме тут посередницьку роль, оскільки її керівні структури і церковний трибунал розташовані в Україні.
Українська греко-католицька церква в Італії не має своєї структури, тому наші люди мусять звертатися у цих справах до італійських церковних трибуналів. Оскільки люди одружуються, і є такі випадки, коли люди звертаються, тут в Римі не було так багато таких випадків.
Розповів Радіо Свобода Іван Кулик, парох греко-католицької парафії святих Сергія і Вакха у Римі. Для здійснення чинної реформи понтифік минулого року створив спеціальну комісію з вивчення цього питання. Дебати про спрощення процедури визнання подружжя недійсним тривали торік у Ватикані на синоді єпископів з питань сім'ї. Тож реформа папи Франциска не стала несподіванкою. Окремі оглядачі звертають увагу, що Святіший Отець ухвалив нові правила саме напередодні наступного засідання синоду з питань сім'ї, що відбудеться у жовтні. Рішення папи покликане послабити напруження у церкві між консерваторами лібералами і прогресистами. Одні виступають категорично проти будь-якого перегляду доктрини, інші готові йти на компроміси задля зближення із модернізованим світським суспільством, зокрема з прибічниками допуску розлучених вірян до церковних таїнств. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Нагадаю, що одразу після нашої програми в ефірі програма «Радіо Свобода. Ми разом». Ірина Штогрин розгляне тему пошуку зниклих безвісти під час конфлікту на сході України. Гостем студії буде представник гуманітарної місії «Чорний тюльпан» Костянтин Сологуб. Телефонуйте 044 490 30 74. Це була програма «Свобода сьогодні», спільний проект «Радіо Ера» і «Радіо Свобода». Вів програму Ростислав Хотин. За звукорежисерським пультом була Юлія Сайко. На все добре.
Свобода у смартфоні. Останні новини, статті і відео «Радіо Свобода» можна отримувати прямо на ваш мобільний. Завантажте безкоштовно на платформу Android за адресою radiosvoboda.com.